Mnozí veřejně známí lidé mluví svědomím toho, že se nebudou muset zpovídat z pravdivosti svých výroků. Hosté Petra Václava predikují možný vývoj událostí a dějů, neboť se snaží na věci pohlížet celostním okem vidění. Vítám vás u pořadu, kde budeme toto všechno hodnotit. Podíváme se na to, čím nás nakrmili takzvaní vyvolení, ale také si připomeneme, co jsme se svými hosty tady v našem studiu řekli a jak se nakonec věci vyvinuly. Tento pořad usvědčí ty, kteří lhali. Náš pořad, který právě teď budete poslouchat, dá zapravdu našim hostům, kteří se pro vás snažili předvídat a předpovědět, co všechno ještě společně zažijeme. Pojďme podívat na to, jak se to všechno vlastně vyvinulo, abychom si udělali jasno a pořádek v tom, jak nás tady mainstream ovlivňuje a jak se zase alternativa snaží na ty věci nahlížet. Vítejte v pořadu Petra Václava. Řeklo se? Stalo se. Tak se na to pojďme podívat. Myslím si, že si máme o čem vyprávět.
Tak já vás všechny vítám a zdravím pochopitelně tady z Midgardu, vítá vás Petr Václav, no a vítám vás v pořadu o sobotě 7.9. v tom pořadu Řeklo se, stalo se, který už pravidelně takhle vysíláme, nebo vysílám, ale ob týden, víte, že se střídá tenhle ten pořad s pořadem Stárnutí a přežitek. No a tak někdy je to o tom a někdy je to o onom. Tady mi Jara píše, ne, neslyšel jsem Davida ani Guliáše. Tak nevím, co bylo, nebylo, já jsem tady měl trošku jiné starosti, tak třeba mi to Jara napíše. Ne, z Letné jsem neslyšel Davida. Ale mám tady spoustu jiných zpráv, kterým se hodlám věnovat a věřím tomu, že to bude všechno, jak má být. Teď tedy, kdo má svátek, dneska slaví Regina a Regína. To je, řeknu, asi představitelkou toho jména, která vám okamžitě vytane na mysli, Regina Rázlová, dcera bývalého ministra nebo socialistického ministra Rázov, on byl, myslím, průmysl, nebo čeho on to byl, teď mi napověste, to není důležité, ale byla to dcera vysoce postaveného politika, no a také se namotala do velice nepříjemných záležitostí, byla zneužita k takovým věcem po té revoluci. K tomu jménu Regina Bude záznam, říká Jarda, takže mi tady píše, takže všem, kdo jste stejně jako já neposlouchali z Letné, tak Jarda vytvoří záznam a určitě zcela ho bude reprízovat, takže budete moct poslouchat. Tak. Regina, ženské křestní jméno Regina je variantou jména Regina. Jména se z latiny překládají jako královna. Zkrácená variace Regina se v češtině užívá častěji, více o původu a významu jména, který najdete právě u jména Regina. No děkuju, tak to si tady zase kliknu na Reginu. No, teď se něco dozvíme. Asi. Regina. Regina. Takže u Reginy se toho dozvíme víc. Tak dobře, tak já si na ní kliknu teda, no. To už uvidíme. To se nám tady zobrazí, nezobrazí. Jo, už nám to tady jede. Tak, Regina je nadčasovým jménem, které své nositelce přináší takřka neomezené možnosti. Žena jménem Regina se může stát královnou. Královnou svého života, královnou svých snů, nebo třeba královnou večera. Předpoklady k tomu má dokonalé. Významné nositelky. Jméno nosila křesťanská mučednice svatá Regina. Mezi současnými nositelkami jména najdeme herečku Reginu Rázlovou nebo její kolegyni Reginu Hřandovou. Jméno nosí i tenistka Regina Maršíková nebo Regina Adžia. Rodným jménem Regina Holásková, která působí jako designerka a malířka. Veřejně známou se stala v roce 2005 díky reality show Vyvolení. Nositelkou jména je americká zpěvačka a klavíristka ruského původu Regina Spektor. Jméno Regina náleží i ke kanadskému městu v provincii Saskatchewan. Původ a význam jména. Ženské křestní jméno Regina, také Regina, pochází z latiny. Vykládá se z latinského slova Regina, které se překládá jako královna. Významem jména Regina je tak královna nebo vládkyně. Dodnes se slovo Regina užívá se stejným významem i v italštině. A teď pozor. Jméno Regina nosí v České republice 1998 žen, dívek, slečen a paní. Jedná se o 167. nejčastější používanou variantu jména. No a když si dáme to dlouhé Regina, tak nám tam asi vyjde to samé, předpokládám. Co se týká nějakých počtů a tak, tak uvidíme, jestli se nám to zobrazí, anebo jestli jsou to Reginy i Regíny, to nám teďko se ukáže. Ano, úplně stejné, Regina i Regina, dlouze i krátce, zkrátka a dobře, jedno je, spadni komu padni. No a jinak dnes tedy je ještě den otevřených dveří památek v České republice. 2000 oslavenkyň znamená, že toto jméno nebude brzy historickou záležitostí a nějakou památkou pouze, ale že to jméno je udržované v tom kurzu toho používání, tak i když já bych asi holčičce tomu miminku jméno Regina nedal, mě to přijde takový strašně tvrdý, i pro tu dospívající holčičku Regina to se musí umět nosit asi. Takže je to jméno těžké na to, jak ho chcete zdrobňovat, jo? Regínko, Regi, Rejžo, no, já nevím, by na něj člověk volal, jo. Asi by se to nějak vynalezlo, ale jsou asi jména příjemnější do ucha, takže bych asi volil jméno jiné. Tak, milé Regíny i Reginy, Redži píše tady Jára, asi jo. Milé Regíny i Reginy, já vám teď přeji pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, gratulantů, obdarování a také hodně promořování. vás ochrání před chorobami, naprosto stejně jako radost toho, že vám někdo popřeje. No a vy, kteří znáte, jo, a dobře to oslavte, je tam tak akorát na grilovačku. No a vy, kteří znáte nějakou Reginu či Reginu, tak ji nezapomeňte popřát, bo ji tím způsobíte radost, nadělíte ji tím zdraví. No, když jsem tady mluvil o Regině Rázlové, tak si nemohu odpustit vzpomínku na ní. Představte si, že třeba vedle žen typu Magda Vašáriová nebo bývalá žena se zastřelil. Ježišmarja, jak se jmenovala. Hrála V noci na Karlštejně. Ježiš, teď mi to jméno úplně vypadlo, napověste mi někdo hlavní roli. Hrála pana Brodského manželka, jak se jmenovala. No, třeba mi Jarda napoví, určitě mi Jarda napoví. Jardo, napověs mi. Jardo, nerob srandu a napověs. Tak, nenaskočí to tam. Nejde to tam do té hlavy. Mám tam kouselou vazelínu, prostě se mi to tam nechce do toho závitu dostat. Mám to na jazyku. No to jsme dva, ty jo. To je nápověda. Hele, to je normálně kamarád na telefonu, Jarda. To je nápověda, mám to na jazyku. Čověče, Jardo, jak se jmenovala? No, ježiš, Brodskýho manželka, hrála V noci na Karlštejně. Hlavní roli zpívala jí Vondráčková, ale ta herečka se jmenovala, přátelé, nechte mě v tom, ta se jmenovala, se vygooglil, já jsem úplně blbej, dneska mi to nějak nejde. Je, mě tady nezmizel, skip. Tak, to jsem fakt dopad. Proč o nich mluvím, jo? Regina Rázová, Jana Brejchová, no, Jana Brejchová, už to mám. Jana Brejchová, děkuji, Honzo. Honza mě zachránil. Ano, Jana Brejchová, děkuji. Jana Brejchová, manželka svého času, tedy Vlastimila Brodského, hráli spolu v mnoha rolích. Jednou hráli o takových nějakých zlatých parohách taky, to bylo velmi úsměvné. Hráli spolu Jana Brejchová, no teď jsem chtěl něco říct, to nemůžu. Prošla, tak já to řeknu jinak. Také Google píše Honza, jak mu to neseplo. Prošla životy mnoha mužů, tak to chci říct. Aby to bylo korektní teda. A to byly sex symboly, jo. Představte si. Marta Kubišová byla sex symbol prý. Sexy symbolem byla tedy Magda Vašáriová, Jana Brejchová, ale zrovna tak Regina Rázlová byla sex symbolem. Přitom ona byla takovej ten, víte co, takovej ten tvrdý typ tý ženy, jo? Taková ta dominantní baba to je. Vzpomeňme si třeba, když hrála v tom filmu, jak tam pili to mlíko, že jo? Parta Hits. To tam hráli Skopeček, Kemr, Menšík, sami prostě takové osobnosti. Mladý Ivan Vyskočil. Tak Jana Brejchová jim tam předepisovala, co by ta lékařka, že? Tak jenom předepisovala to mlíko kvůli těm plicím a tak. No a potom vlastně ji šikovně přebrali do toho Polska v rámci teda té výměny přes hraniční, tak byla odvolena do Polska, no tak se jí zbavili na té šachtě. No ale, že jo, to Jana, teda Regina Rázlová byla taková rázná. Prostě mi to tam přišlo, že k ní přesně to Rázlová, jako to rázná, že to tam prostě šlapalo přesně jak tenhle ten náhrnek. A třeba sex symbolem byla mimo jiné tedy také taková Vlaďka Kozderková. To byl zase, to byl ten typ té vyvinuté ženy, takové ty, ta samiciózní prostě madám. Hrála a měla spousta těch rolí v těch sketchích a v těch, řeklo by se, scénkách. Vzpomeňme si, jak s panem Lírem je v té jedné scénce, jak on je tedy ten, ten psycholog a ona se bude svěřit s tím, že má teda toho nějakého uchazeče o sexuální příhodu. A Cimpr Sampr, jo. Fešák Hubert píše, tam taky hrála Regina, nebo tam hrála Vlaďka Kozderková? To mi Jardo napíš. Fešák Hubert mám, tam hrálo mnoho žen, protože on ten Fešák Hubert, že Hermánek se pohyboval vlastně mezi těmi různými typy těch lidí na hraně a těch prostitutek a Vlaďka Kozderková, jo, jo, v té Maringotce myslím, že tam někde, že byly. Tak a těch lehčích dám nebo těch dám, co uměli naslouchat přáním toho muže. Tak Fešák Hubert uměl vyhovět všem, ale přitom byl takový dobračisko a vždycky se někde vťournul. Tam se napakoval, že na těch svatbách, těch prachatejch a pak to nosil do těch chudejch poměrů. Hezký film. Mám ho rád. Třeba ten film, který je s Karlem Hermánkem tolik opěvovaný, Smrt krásných srnců, myslím, že se to jmenuje. To byl... Někdo o něm teďko zrovna nedávno mluvil o tom filmu, že kdyby někdo chtěl nějaký film o holokaustu, takže zrovna tohleto je ten film. Na mě ten film je hrozně depresivní. Jako. Není tam, ani není tam ukázaná ta pointa, jo, že vlastně sami ty spolky židovský psali ty seznamy. Jak se povedlo těm nacistům, jak se povedlo prostě proniknout do těchto struktur, jak se tam infiltrovali a jak si dokázali podle určitých indicí vybírat z těch bohatých rodin. Jsem zrovna teďko nedávno se s někým bavil třeba o mém dědovi. Můj děda v podstatě se za války, on se o tom nikdy nešířil, ale jenom existovala taková jedna scénka, o které vyprávěli rodiče, že zažili, když k ním přišlo gestapo domů, do bytu a rozházelo jim celý byt, celý kvartýr jim rozházelo. A děda měl Browninga, takovou tu malou obranou pistol, osobní zbraň a pravděpodobně ho někdo udál, že tu zbraň má a to gestapo tu zbraň hledalo. A co to píše, do nějaký to, tu zbraň hledalo a měli vlčáka a děda jako vzal tu zbraň a tomu vlčákovi ji dal do tlamy. Ten vlčák za celou dobu ani neštěk. Takže gestapo obrátilo byt vzhůru nohama, nic nenašlo, zase odešlo. Ten pes celou rodinu zachránil. To je příhoda třeba z naší rodiny, jak fungovalo gestapo, jak to fungovalo za války. A pozor, to za války byl děda, můj děda byl prokuristou firmy. To nebyl jen tak někdo. Protože měl náklonnost, vzájemnou náklonnost s paní Továrníkovou a pracoval v Kablovce v Kolíně jako úředník, nějaký vyšší úředník to byl. No a někde se společensky angažoval a posléze i jinak, než společensky se předved, tak s paní Továrníkovou, tak paní Továrníková, protože Kablovka, Draslovka v Kolíně, Koramo, to byl strategický průmysl, bez spojení není velení, to znamená, že kábly byly potřeba ve válce, takže to byl hlídaný jakoby průmysl strategický, kde se musela zachovat výroba, to znamená, když šli lidi na nucený práce do Německa, do Reichu, jak se říkalo, posílit tedy jaksi ekonomiku a hlavně výrobu v říši jako takové, no tak děda by byl odvelen, jakožto nadbytečný úředník, tak by byl odvelen, tak z něho paní Továrníková udělala prokuristu firmy. To byl někdo, kor v takovýhle strategické firmě. Takže pravděpodobně těch nepřátel si děda nadělal tímhletím, no a tak někdo na něj prásknul, že má teda tu zbraň, tak oni neřekli, co jdou hledat, ale hledali a odešli potom. No a druhá věc, která souvisí vlastně s tím mým dědou, tak on se angažoval jakoby, prostě to byla židovská rodina, která měla v Kolíně nějaký majetky a mimo jiné teda Hostinec, obchod a já nevím co. No a víte, jak to bylo? Šlo se po majetcích, takže děda si vzal vlastně jejich dceru. Ona prý nebyla moc hezká teda. Tak on si ji vzal papírově, si ji teda vzal, to znamená, byl to účelový sňatek, což tenkrát v říši to byl, když se na to přišlo, tak to byly tvrdý tresty. Za to byl koncentrák. No a staří převedli veškeré majetky na mladé. To znamená, že to bylo tím pádem, ty majetky patřily smíšenému manželství a tam už potom se nahlíželo na ten odsun a na to vykradení trošku jinak, než když to byl pouze židovský majetek. Takže tím se zachovaly nějaké majetky. Toto manželství pochopitelně po válce skončilo, protože bylo ryze účelové, majetky se zase převedly zpátky. Zůstaly ty dceři pochopitelně, takže jako rodina jsme z toho asi moc neměli. Nevím, možná, že ten dům, ten barák, ve kterým děda bydlel, že dostal za tuhle tu službu. To jsem se nikdy neptal, jsem se potom nikdy nepídil, ale možná, že by to takhle mohlo být, protože nevím o tom, že by děda ten dům kdy kupoval. Ale byl to jejich dům. Po celý život, co jsme za ním jezdili, tak to bylo jejich. Tenkrát za socíku, tedy to bylo vlastnictví, takhle byl to majetek v osobním vlastnictví, takhle se to nazývalo. To znamená, že bylo to pravdivější, než je to teď. Jo? Za socíku to bylo tak, že všechno je státu, něco bylo tedy spravováno přímo státem, něco bylo spravované státními podniky, něco bylo spravované družstvy a něco bylo spravované přímo občany, kteří říkali, to je náš dům, ale byl to dům státu v osobním vlastnictví těch občanů. Stát se ale také těm lidem podle toho choval, to znamená, že když někdo chtěl postavit dům, tak dostal bezúročnou půjčku anebo také nenávratnou půjčku. Většinou, když jste spojili tyhle ty dvě věci dohromady, to znamená, že jste mohli dostat třeba od státu, tam byla, myslím, 50 tisíc, to bylo jako cirka dneska na ten dům, dejme tomu 2 miliony. A když jste stavili větší dům, takže na malý domek vám to stačilo. A když jste chtěli něco většího, honosnějšího, třeba dvougeneračního, tak jste ještě mohli požádat a buď to bylo formou jakoby přes město, byly to státní peníze, ale měli na to fondy, nebo jo, Jarda mi tady píše, jsem se ukec, národní podniky, ano, byly to národní podniky, ty byly vlastně, ano, státní podniky byly až po revoluci, myslím, no. Takže národní podniky to byly, nebo předtím to byly prostě závody, mělo to jinou charakteristiku, ale bylo to prostě všechno řízeno skrze ministerstvo, tedy skrze stát, a vydělávalo to všechno státu. Ale vrátím se k tomu, no a pak právě tyhle ty existovaly stabilizační různý nástroje a jedním z takových stabilizačních nástrojů, ať to byl stabilizační nástroj třeba toho regionu, toho města, nebo některé fabriky, kde ti lidé pracovali, mohli si ti lidé požádat třeba o bezúročnou půjčku od té fabriky, jo. Nebo třeba v zemědělství to fungovalo tak, že JZD poskytlo materiál na opravu toho domu a tak podobně. Čili existovaly různé typy pomoci k tomu, aby ten člověk vybudoval něco, co považoval za svoje, a zvyšoval účetní hodnotu státu, zvyšoval tedy cenu toho státu, zvyšoval tedy navyšoval majetek všech občanů a subjektů v tom státě, protože tak to pořád je. Stát je pořád ten úhrn těch subjektů, těch lidí a toho všeho, co vlastně pod ten stát spadá. No, akorát, že dneska to je takzvaný soukromý majetek, a lidé si myslí, že zatímco za toho totáče, jak se říká, to bylo zahrnuto, akorát to bylo jinak pojmenováno, do toho majetku toho státu. Takže dneska to je jinak, ale není to jinak. Co se týká legislativy, tak to jinak není, protože legislativa se jenom přepracovala tak, aby to všechno odpovídalo názvosloví. Jo, existovaly i soukromé živnosti, ano. To bylo ale většinou, to byly ty přidružené výroby, přidružství, to byly přidružené výroby, říkalo se tomu tak, přidružená výroba u zemědělských družstev, jo. Takže kdo chtěl, jako kdyby, tak se mohl takto, vezměme si umělce, jo. Umělci byli svým způsobem někde mezi, ale třeba cirkus jako takový, zaměstnanci toho cirkusu, to už bylo takový jako volná noha. Píše Jarda, že jeho babička byla krejčová. Ano, jiný, buď byli pod nějakým podnikem služeb. To znamená, že vedli ten podnik služeb, my jsme takhle měli třeba fotografa. On byl zaměstnaný v tom oblastním nebo oblastní podnik služeb, OPS se to jmenovalo, tak byl zaměstnaný jako holič, kadeřník, holič tedy, a chodil fotit svatby, a to měl už jako melouch víceméně, to vyúčtovával a odváděl nějaké peníze k tomu, kdo ho zastřešoval. To samé třeba přidružená výroba, měl jsem kamaráda závodníka, ty bydlili tamhle úplně někde, ježišmarja, někde za Mansdorfem, v totálních horách, prostě úplně na konci světa, dá se říct, v pohraničí. A tam měli, pravděpodobně tam ještě bylo po Němcích, tam byla dílna, taková manufakturní, tam byly frézy, soustruhy, no, takové to vybavení tohoto typu. A on si tam udělal přidruženku, jeho táta si tam udělal přidruženku pod družstvem a normálně podnikali. Čili sice to bylo jako ukryto pod tím družstvem, ale oni si mohli vydělat, kolik chtěli, nebyli ničím limitovaný, jenom prostě tím, že tu přidruženou výrobu, a to byla výroba nějakých speciálních chladírenských zařízení. On se na to specializoval. Vymýšlel věci, které by se daly patentovat. On byl taková mozkovna. A jeho manželka byla ta šikula, která to realizovala. Ta uměla svářet, obrábět, uměla řadu řemesel, byla to strašně šikovná paní. A navíc byla ještě taková docela sexy. On měl asi 160 nebo 180 kilo. Měli Mercedesa, tenkrát za totáče. Dva kluky, kteří jim závodili, takže měli na co vydělávat. A paní teda hodně pracovala a on byl vědec, on furt jako bádal, něco vymýšlel a ona to realizovala. A dělali spoustu zakázek do Německa, to měl kousek, takže dělali pro spoustu firem. Takový ty věci, které se nikdy nevyráběly a někdo to potřeboval. Buď to byly náhrady za něco, co už se nevyrábělo, a nebo to byla řešení, která nikdo zatím neuměl zpracovat. Žili si dobře, jo, a nemusel nikam dojíždět. Jezero Slušovice tady píše Jarda, to byla přidruženka. Ano, tam byla velká kritika, že vlastně z té přidruženky měli mnohonásobně větší zisky než z té, primární zemědělské výroby, k čemuž to družstvo bylo založeno. Tenkrát se pokoušel, kde kdo je sestřelit. My jsme tenkrát dokonce z Počera z elektrárny jeli pro nějaké počítače do JZD Slušovice, které tam oni vyráběli. Takže vím, jak to v těch Slušovicích vypadalo, jako Slušovice to byla výkladní skříň tenkrát. Tak jenom jsme se tak zabrousili do těch vod. Ještě mi tady Honza mi tady ještě něco psal, já se na to musím podívat. Honza, národní podniky se začaly převádět na státní již před sametem, právě proto, že už trockisté připravovali půdu pro privatizaci. Státní podnik totiž mohl být privatizován, kdežto národní podnik nikoliv. Proto Budvar vydržel do současnosti. Honzo, děkuju, skvělá připomínka. Přesně tak to je, ano. Čili ty kluci, kterým šlo tolik o tu demokracii, těm šlo hlavně o ty provize a o to, co z toho budou mít, když tady rozprodají tu republiku. O to hlavně šlo. Ale to jsme se dostali velkou oklikou od někud někam. A já jsem jenom bych chtěl připomenout, že teda je ten den památek. A to znamená, že budou nějaké otevřené památky přes noc třeba. No. Asi dáme, kolik máme? Ježíš, to, jo, my jsme začali pozdět. Dáme písničku. Jenže když jsme otevřeli tohle téma, tak by se možná slušelo říct, že za toho totáče bylo víc, nebo takhle existovalo víc možností realizace, než se obecně říká, jo. My jsme pochopitelně šilhali po tom západu. Bylo nám představováno, jaké ukrutné možnosti v nás dřímají a že soudruzi nám neumožňují ty možnosti v nás realizovat a tak dál. No, ukázalo se, že Paleček Janík Slušovice. Ukázalo se, že to trošku není úplně pravda, že ne každý chce podnikat. Ne každý chce být každý den ráno v noci vystrašen z toho, jestli ho nevyhodí z práce. Ovšem tenkrát asi na tom Václaváku spousta lidí byla oblouzněna nějakými hesly, nějakým marketingem, který k tomu byl, a cinkali klíčema. Takže opravdu z té praxe, já osobně jsem zažil, co jsem zažil, viděl jsem, co jsem viděl, no a myslím si, že se lže o té bolševické minulosti, že se málo o tom mluví. Jsem si to uvědomil, když jsem teďko někde čet, že jo, říkali v rádiu, že děti jdou do školy pochopitelně a že to zase rodiče bude stát víc, cirka 180 tisíc, necelých 180 tisíc, asi 188 900 dětí šlo do prvních tříd, jo. A že ta výbava, ty rodiče, bude stát zase víc než doteď. Jo. A já jsem si vzpomněl na to, že vlastně za toho socíku, jo, za toho socíku to prostě bylo tak, že na konci prázdnin si ty ředitelé škol šel na nějakou poradu prostě na to okresní ústředí, kde byli ty inspektoři a odtamtaď vždycky máma přivezla plný auto pomůcek pro děti, protože rodiče nemuseli kupovat nic, než že dětem koupili tašku, penál, možná nový přezuvky a pytlík na svačinu, jo. Protože všechno ostatní ty děti dostali. Děti dostali veškeré sešity. Děti dostali veškeré knihy. Děti dostali všechny pomůcky, které potřebovali. Některé ty pomůcky byly ve škole k dispozici. Jo. Sekám se, protože asi se tady něco startuje, víš. No, teď se tady ukázalo, že to je nějaký problém. Stahuju tu písničku. No a tak v podstatě ty rodiče, to fakt, ta školní docházka nestála skoro nic. Děti měly lítačky, jo. Na autobus. Byly žákovský jízdenky, to stálo fakt pakatel, stačilo jenom se požádat a já nevím, kolik to stálo na měsíc. 15 korun jsem jezdil 9 kilometrů do školy a ze školy, jo. Takže fakt to nestálo nic. Dneska všechno rodiče kupují. Ve škole si navymýšlí spoustu věcí. Představte si, že se jelo na lyžák a škola měla spoustu lyží pro ty děti. Děti si je půjčili, vlastně rodiče to nemuseli kupovat. No, kdo nechtěl mít odřený ze školy, tak měl koupený od rodičů. Takže naprosto jiné poměry, naprosto jiný typ utrácení peněz, než je tomu dneska. Jo. Takže pojďme si dát písničku, doufám, že by se mi to tady připravilo. Pojďme si dát písničku, kterou mi poslal Jarda, je teda vyloženě k tomu tématu, o kterém jsme mluvili. A proč bychom si ji nevoživili, však je pěkná. Tak si pojďme pustit.
Na zábavních jachtách od počátku léta pořádají exkluzivní cesty kolem světa. Tahiti a dámská soutěž o největší plínce, řada skvělých zážitků. Vřele zvou Slušovice. Z Monte Carla z letošní sezóny část zisku, jiného má adresáta Slušovickou výzku. Jak řekl včera na tiskovce tajemník Jan Parma, do všech heren hodný nějška. Mají Češi vstup zdarma. V Liverpoolu zděšeně na poplach zvoní, chystá se tam párek slušovických koní. Z domovský klopený dráhy mají obě pravý nohy delší, takže v zatáčkách jsou absolutně nejrychlejší. Srdce každého pijáka si zcela jistě získá pravá šest let stará slušovická whiska. Prej už Vizovice malej vývoz Slivovice, není šance proti značce Made in Slušovice. Docházejí nám zprávy, že prej v Manhattanu mnozí končí život, který pro ně ztratil cenu. Z oken mrakodrapů skáčou do ulice, střechu nad hlavou jim vzali. Hádejte kdo? Nejkrásnější holky na světě mají Slušovice. Jak se o tom přesvědčili ve francouzské Nice? Po volbě královny krásy šuškalo se sice, že uplatili komisi jakési Slušovice. Když to takhle půjde dál, tak v tom posledním šaftu slušovičtí odkážou nám svoji vlastní naftu. Kutnou horu od spodu prejskou mají převelice, nejspíš začnou razit vlastní měnu Slušovice. Přednedávnem vypustili Slušovice zcela tajnej a novej typ výkonný družice. Prej už jezdí Slušokot po povrchu měsíce a kolíkuje parcely pro nový Slušovice.
Ta popularita Slušovic pochopitelně byla veliká, to musím zastavit. Ano, to ještě pokračuje.
Na Ježíška připravili Slušovice tuze velkorysej dárek republice. Lidem rozdají část švýcarskýho konta, z Prahy do Slušovic bude stát dlouhá fronta. Řežou buňky, mají na to svý gryfy, vypadá to skoro jako sci-fi. Slušovický genetiky totiž láká vize umělého člověka Slušováka. Až jednou země koule začne zmírat hlady, tak Slušovice otevřou všem svoje sklady. Svět padne němě k nohám naší republice, v pozadí skromně budou stát. Na jedné straně kousek od Nuselskýho mostu 230 pater pojme 30 tisíc hostů. Do všech prostor srdečně zvou opět Slušovice. Palác naproti teď vypadá jak vrátnice. Končí píseň, co dodat i více. Zemský ráj, to tístě Slušovice. Krk dám za to, že se v hrobě haťa paťa tiše pochechtává starej. Známej mýho známýho má ve Slušovicích tetu. Ta má na zahrádce střelu s plochou dráhou letu. Ale i jinak je ve Slušovicích hezky. Úředně se tam doposud mluví česky. Stejně je to hrozný, jak čas letí. Tahle píseň taky patří už do smetí. Z hlediska světových parametrů je to všechno čurda. V Moskvě jako slunce vychází magazín Burda.
Prosím tě, tak pak mi to ukážeš.
Aby jsi kočila.
Aha.
Aby ryby nemá krev.
Tak pak mi to ukážeš, jo? A opatrně. Tak, my tady máme ještě starost. Tak, jsem rád, že někteří posluchači mě dokáží ocenit a kdyby to nebyl ten samý Hňupin, který občas píše z prostěrny, tak bych se tomu zasmál, ale opravdu já se divím, že někdo tohoto typu vůbec poslouchá tohle vysílání. Když jsem mu tak odporný. Naštěstí pro tyhle ty typy nevysílám. Tak, pojďme se vrátit tedy k tomu, co se týká vlády a toho, jak nám tady vláda za zády neustále rozdává náš společný majetek. Jo. Protože všechno, co vláda někam dává, posílá, rozhoduje o tom majetku, tak se dopouští velmi často, se dopouští trestného činu, protože majetek, který vláda spravuje, s tím má být nakládáno ve smyslu zákona, to znamená tak, jak ten majetek byl nakoupen k nějakému účelu, tak k těmto účelům hele, já si budu muset tady trošku vyřešit tohle posluchače. On si myslí, že když o něm něco řeknu, tak že ho asi mám rád, nebo co. Tak. Čili vláda má spravovat ten majetek, pokud ho pořídila a byl pořízen, tak ho má spravovat pouze ve smyslu účelu, za kterým byl ten majetek pořizován. To znamená rozdávání jakýchkoliv majetků, ať to byly dary třeba poslanecké sněmovně od kohokoliv, ať to byly, co já vím, nakoupené zbraně za nějakým účelem, tak mohla by je vláda, pokud by to bylo výhodné, mohla by je prodat. A k tomu by se mělo určitě hlasovat jako o nějakém, řeknu, strategickém kroku. Ale naše vláda nejenom, že nehospodaří hospodárně s penězi, ona si myslí, že ty všechny věci, který, a ty dluhy, které tady seká, za který my občané svým majetkem ručíme. Mluvil jsem tady o tom, jo, že lidé si často myslí, že jejich soukromý majetek je jejich a je nedotknutelný. No, není. Protože existují zákony, které říkají, že pokud se stát dostane do určité situace, jako je třeba vojenský stav, stav ekonomické nouze a podobně, tak ten zákon říká, že občané jsou povinni poskytnout movitý i nemovitý majetek, včetně peněz na účtech, které mají. A píše Jarda, že vláda nemá čím myslet. No, tak mají poradce třeba. Takže z toho vyplývá, že pořád ten majetek není tak úplně těch lidí. A to ještě pozor, to ti lidé za něj zaplatili strašný ranec, jo. Protože stát jim nepomůže s tím, aby jim vydotoval aspoň část pořízení nemovitosti. Stát jim prostě jenom, stát umožňuje bankéřům, aby ty lidi slíkli do naha, aby ti lidé zaplatili za předražené nemovitosti, ať už kupují nebo staví, tak díky hypotékám, tak ještě, aby zaplatili bankéřům úroky a opravdu ne malé. Takže takhle funguje stát současný vůči občanům. A to se netýká ani jako této vlády, to se týká pochopitelně všech vlád po roce 89. Tak mám tady jedno usnesení vlády ze 24. července 2024, je to usnesení vlády číslo 516, k návrhu na povolení výjimky z podmínky trvalé nepotřebnosti automobilního a ženijního materiálu a bezúplatný převod tohoto materiálu Ukrajině. Rozumíte, tyhle ty majetky se třeba mohly poskytnout dobrovolným hasičům, mohly se poskytnout, jestli vůbec existuje něco takové jako civilní obrana, mohlo se to poskytnout různým spolkům, které by to třeba upotřebily pro svoji činnost. Čili je to amortizovaný majetek, který už byl nahrazen jakoby novým majetkem, buď by sloužil jako záložní, anebo by sloužil v tom ohledu, jak jsem tady před chvilkou říkal. Vláda za prvé. Povoluje v souladu s ustanovením paragrafu 21 odstavec 2 zákona číslo 219/2000 sbírky o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích ve znění pozdějších předpisů. Výjimku z podmínky trvalé nepotřebnosti pro stát podle ustanovení paragrafu 21 odstavec 1 uvedeného zákona ve vztahu k materiálu specifikovanému v příloze tohoto usnesení, který je ve vlastnictví České republiky a se kterým je příslušné hospodařit ministerstvo vnitra a organizační složky státu, krajská ředitelství policie, ke kterým vykonává ministerstvo vnitra zřizovatelskou funkci, a to za účelem bezúplatného převodu uvedeného materiálu ve veřejném zájmu, nevím, jaký veřejný zájem je, Ukrajině a zajištění humanitární pomoci. Za druhé souhlasí s bezúplatným převodem materiálu uvedeného v příloze tohoto usnesení Ukrajině. Za třetí ukládá prvnímu místopředsedovi vlády a ministru vnitra zabezpečit bezúplatný převod materiálu podle bodu 2 tohoto usnesení. Provede první místopředseda vlády a ministr vnitra. Podepsáno. Profesor PhD Petr Fiala PhD. Nebudu ani zkoumat, co to je za tituly. Předseda vlády. Podepsáno elektronicky. Tak to je první dílko, to znamená, že materiál, auta, vyprošťováky nějaké a takové věci, které mohly posloužit v rámci republiky, protože to se koupilo z peněz občanů, tak se tento materiál se daruje Ukrajině. Ono, víte, otázka je, jestli ten materiál tam doputuje. Otázka je, jestli nebude peněžen na území Ukrajiny nebo ještě někde jinde. Protože teď máme takové ty kauzy, kdy vlastně se neví. Kdy se vlastně neví, jako, kde zůstaly některé peníze, které nedoputovaly vůbec na tu Ukrajinu. Takže je to vyloženě ke korupci vyzývající. Protože to není ošetřeno nikterak dál. Žádná zpráva o tom nebude vyhotovená, žádná informace o tom, že to skutečně někde doputuje, že to někdo převzal na té Ukrajině a že to bylo použito i na Ukrajině správným způsobem. To se tady neřeší. Další řeknu zátěž pro občany České republiky, kdy budeme zase financovat něčí blaho v jiných zemích. Usnesení vlády České republiky ze dne 24. července 2024 číslo 517 ke zvýšení členské kvóty České republiky v Mezinárodním měnovém fondu a prodloužení platnosti bilaterální půjčky poskytnuté Českou národní bankou Mezinárodnímu měnovému fondu. Já vám to přečtu ještě jednou. Zvýšení členské kvóty České republiky v Mezinárodním měnovém fondu, čili pošleme tam ještě nějaké další peníze, a prodloužení platnosti bilaterální půjčky, čili půjčky papírového typu, poskytnuté Českou národní bankou Mezinárodnímu měnovému fondu. My dlužíme věřiteli, od kterého si půjčujeme a zároveň navyšujeme, prodlužujeme trvání půjčky tomuto věřiteli od naší České národní banky. Zní vám to divně do ucha, že jo? No mě taky. Vláda zaprvé souhlasí se zvýšením členské kvoty České republiky v Mezinárodním měnovém fondu vyplývajícím z rezoluce Rady guvernérů Mezinárodního měnového fondu ze dne 15. prosince 2023 číslo 79/1 a to z 2 biliony 180 miliard 200 já to musím ještě jednou přelouskat tisíce miliony, miliardy, takže 2 miliardy 180 milionů 200 tisíc SDR na 3 miliardy 270 milionů 300 tisíc SDR, jestli se tedy nepletu, tak je to navýšení o nějakou 1 miliardu nějakých těch jednotek SDR. S prodloužením platnosti dohody o bilaterální půjčce uzavřené mezi Českou národní bankou a Mezinárodním měnovým fondem dne 23. prosince 2020 dle návrhu obsaženého v části 2 materiálu číslo 1576/24 ukládá ministru financí požádat guvernéra České národní banky, aby jejím jménem s Mezinárodním měnovým fondem uzavřel dodatek k dohodě bilaterální půjčce ve smyslu bodu 1/2 tohoto usnesení a činit k tomu ve spolupráci s guvernérem České národní banky veškeré potřebné kroky a tak dále, tak dále. Čili vykrádáním České republiky touto formou, tímto opatřením podporujeme dolarový systém, aby jsme ho pomohli podržet při životě. Víme, že jsme skrze uměle držený kurz koruna euro, tak jsme sanovali to euro docela dlouho, asi 7-8 let. Stalo nás to vytisknout 2 biliony českých korun do měnové báze, čím jsme naředili všechny vklady občanů, ať si ukládali do penzijních fondů, do stavebního spoření, ať si spořili sami, ať jakýkoliv vlastně derivátní systém použili, co se týká derivátů peněz a dalších, tak všechno se naředilo. Trvalo to tak dlouho, že pochopitelně varovali někteří ekonomové před tím, že to způsobí vlnu inflace, která se na nás přihnala se zpožděním. A to byly ty roky 2021, 2022, 2023 a pochopitelně i letos. Keci o tom, že je nějaká inflace 2%, ano, ona je, ale ve srovnání s čím? Takže zase další dokument o tom, že vládě záleží víc než na české ekonomice, na českých obyvatelích, víc na korporátech v zahraničí. Pak tady máme další usnesení z toho 24. července 2024 číslo 527. K žádosti o vydání předchozího souhlasu vlády ČR k převodu finančních prostředků soustředěných ve fondu zakladatele podniku Lesy České republiky, státní podnik, do státního rozpočtu podle ustanovení paragrafu 19 odstavec 4 zákona číslo 77 z roku 97 sbírky o státním podniku ve znění pozdějších předpisů a o překročení výdajů kapitoly 329 Ministerstvo zemědělství na zajištění úhrady podpor lesního hospodářství. Vláda bere na vědomí informace obsažené v části 2 materiálu číslo 1558/24. Vydává předchozí souhlas podle ustanovení paragraf 19 odstavec 4 zákona číslo 77 z roku 97 sbírky o státním podniku ve znění pozdějších předpisů k převodu finančních prostředků soustředěných ve fondu zakladatele podniku Lesy České republiky státní podnik IČO 421-96451 se sídlem Přemyslova 1106/19 Nový Hradec Králové do státního rozpočtu České republiky v roce 2024 ve výši 2 miliardy 750 milionů korun a k překročení výdajů kapitoly 329 Ministerstva zemědělství v roce 2024 o částku 250 milionů korun na financování úhrady podpor lesního hospodářství. Tak, tohle to je věc, která v praxi něco znamená. To znamená, stát vybrabčil tomuto státnímu podniku rezervy na obnovu lesů ve výši 2 miliardy 750 milionů. A protože z tohoto fondu lesy chtěli využít na rozvoj a tak dál, 250 milionů, tak jim je teda dají ze státního rozpočtu. To znamená, vybrabčili jim desetinásobek a desetinu jim z toho dají a budou si muset o to žádat a pravděpodobně příště už to nedostanou. Nebo není jisto, že to, když to bylo jejich, bylo to v rezervním fondu, tak si s tím mohli pracovat, mohli ho tvořit, mohli ho čerpat, mohli ho spravovat. Takhle to prostě si vzal stát, bude z toho platit Bůh ví co. A ty lesy pak budou koukat z pusu do kořán, že v podstatě možná ty slíbené peníze ani nedostanou. V praxi to vypadá tak, že je mnoho lesnických provozů nebo hospodářů lesnických, kterým bylo řečeno, že pokud se nějak zachovají a budou přijmou určitý způsob obnovy těch lesů, tak, že dostanou subvence z Evropské unie na to, aby mohli ten les obnovovat. Takže oni se rozhodli tak, jak se rozhodli, a v podstatě bylo to o tom, že musí nechávat v těch lesích, musí nechávat 6 cm všechno, co tam je, tak tam musí nechat. Prostě nemůžou volně úplně hospodařit s tím dřevem, jak předtím chtěli, museli přijmout ty podmínky pro dosažení na ty dotace. To je pochopitelně na zisku, jak si nějakým způsobem limitovalo, čili ten zisk, který z toho mohli mít, jak z těžby, tak z nějakého očištění lesa, tak nemají. Šli ale na to s tím, že pochopitelně toto bude vykryto těma dotacema a že vlastně těma dotacema získají víc, než kolik ztratí. Bohužel se tak nestalo, protože bylo oznámeno, že ty dotace oni nedostanou. A toto je vlastně otázka toho těch lesů Česká republika, jak se zmocnil stát dalších možných někde nashromážděných peněz. Protože jak někde jsou peníze, tak je potřeba, aby se jich stát okamžitě zmocnil. Mám tady další usnesení. Opět ze stejného dne usnesení číslo 529. O nákupu a následné rekonstrukci objektu pro zastupitelský úřad České republiky v Kyjevě. Vláda za prvé bere na vědomí informace obsažené v části 2 a 3 materiálu číslo 1605/24. Za druhé schvaluje záměr na nákup budovy na adrese Jaroslaviv Vál 23, Kyjev, Ukrajina a následnou rekonstrukci objektu. A teď si poslechněte, jak se perou prachy. Navýšení rozpočtu výdajů kapitoly Ministerstva zahraničních věcí na zajištění financování akce podle bodu 2/1, tedy nákup a rekonstrukce tohoto usnesení v letech 2025 až 2027, a to do celkové výše, poslouchejte dobře, 483 milionů korun. To je bezmála půl miliardy, ano. Za třetí ukládá ministru financí zohlednit výdaje spojené s nákupem budovy zastupitelského úřadu České republiky v Kyjevě a s uskutečením její následné rekonstrukce v letech 25 až 27 podle bodu 2.2 tohoto usnesení při sestavování návrhu státního rozpočtu na příslušný rok a střednědobého výhledu na příslušná léta. Ministru zahraničních věcí zajistit financování výdajů ve výši 2 miliony korun souvisejících s nákupem nemovitosti v roce 2024 v rámci rozpočtu kapitoly Ministerstva zahraničních věcí. Ano. Tak si hačí, jo. Takže, asi zastupitelstvo v Kyjevě, 500 milionů korun. Kdo zkontroluje, že byla provize za zprostředkování tohoto obchodu přiměřená? Kdo zkontroluje cenu té nemovitosti skutečnou? Jakou cenu má ta nemovitost na bombardovaném území? Koupili byste si a opravili byste nemovitost ve válečné zóně, protože dneska Kyjev je ostřelován, koupili byste si za 500 milionů nemovitost? A nebo to je jenom o tom, že někomu ta nemovitost patří, to bychom také možná mohli vědět, komu patří, od koho se bude kupovat, kdo potřebuje prodat nemovitost, která je dneska možná rozbořena nějakým granátem. Jsou to trosky, které se koupí za 500 milionů. To normálně vám hlava nebere. Takhle se hospodaří v České republice. No a ještě si dáme jedno, jestli vás to ještě nezabilo, jo, tak bych si dovolil ještě jednu. Usnesení vlády republiky číslo 532 z toho stejného dne 24. července o návrhu kandidatury na člena Evropské komise. Vláda pověřuje předsedu vlády v souvislosti s ustanovením paragraf 109c odstavec 1 zákona číslo 90/1995 sbírky o jednacím řádu poslanecké sněmovny ve znění pozdějších předpisů, aby předložil výboru pro evropské záležitosti poslanecké sněmovny parlamentu České republiky k projednání návrh kandidatury inženýra Josefa Síkely na člena Evropské komise. Takže Síkela nás tam bude zastupovat. No, pravděpodobně je vidět, že Síkela šlape podle zadání, plní to, co se od něho chce, bude nakupovat to a tam, kde jsou ty zájmy největší, no a z toho budeme všichni, co? No, ne páv, z toho budeme všichni nějakým způsobem šťastní. Takhle se hospodaří v Kocourkově a také v České republice. A tato prolhaná, skorumpovaná vláda je všeho schopná. Ano, Eliško. Co pak? Co pak? Je došla řeč. Tady ta skorumpovaná všeoschopná vláda vykládá, že nemá peníze na to či ono, že si musí půjčit 231 miliard. Není schopná říct, kam se podělo navíc vybraný 1 000 000 000 000 na daních. 5000 miliard. Ale je tak drzá, že investuje v úvozovkách tímto způsobem, respektive ta korupce už je natolik ovládá, že nejsou schopni už jakýmkoliv způsobem se trošku přizdržet zpátky.
Luka!
Ano, tak chviličku, jo?
Luka!
Ruka, no vidíš to, páne.
Je to ruka.
Je to ruka. Tak jo. Tak buď v klidu, jo? Tak si dáme písničku, ne? Ať se trošku osvěžíme a půjdeme na jiné téma. Já myslím, že vláda se nám... Takhle, vláda vlastně nám neukázala nic nového. Vláda prostě pořád jede v tom, co jí je vlastní. Krade, lže, nic pro občany České republiky neřeší a jenom se stará o cizí zájmy. To jsou parametry vlastizrady jako takové. No já si myslím, že jednou přijde čas na to, aby jsme s nima zúčtovali. Všechno ale má svůj čas. Tak, co si dáme? Já myslím, že tady se hodí jenom jedna písnička.
Chodím světem už pěkných pár let. Parným létem i zmrzlej jak led. Zjistil jsem, že lásku smím dávat i vzít. nikdy jsem nešel tou cestou, kudy ty musíš jít. Viděl jsem i místa lepší zapomenout, kulky vzduchem hvízdat, těla po vodě plout. Někdy si až říkám, jestli mám právo žít, a to jsem nešel tou cestou, kudy ty musíš jít. Buď klidná jako voda, ale silná jako proud, skála se ti podá a zbavíš se všech pout. Svěží jako raní rosa a čistá jako sníh, když tančíš po kamení bosa, svět máš na dlaní. Život někdy umí lidem naložit kříž, ale ničeho se neboj, jsem tu s tebou, vždyť víš. A i kdyby nás ďábel chtěl na rohy vzít, spolu půjdem tou cestou, kudy ty musíš jít. Tak buď klidná jako voda, ale silná jako proud, skála se ti podá a zbavíš se všech pout. Svěží jako raní rosa a čistá jako sníh, když tančíš po kamení bosa, svět máš na dlaní. Buď klidná jako voda, ale silná jako proud, skála se ti podá a zbavíš se všech pout. Svěží jako raní rosa a čistá jako sníh, když tančíš po kamení bosa, svět máš na dlaní. Jako raní rosa a čistá jako sníh, když tančíš po kamení bosa, svět máš na dlaní.
Tak jsem zase zpátky a přehodíme teďko vyhybku z té české kotliny, z té kotliny zaplavené tou žumpou, a podíváme se na téma, které už jsem několikrát tady rozebíral, a to je téma vlastně té záležitosti zašpuntování a obklíčení cirka 10 000 vojáků prý ukrajinské armády. Já jsem tady si dovolil takovou spekulaci. A víte, že moje spekulace mají bohužel jednu nevýhodu, že nemají dlouhého trvání a velmi, velmi záhy se stávají pravdou. Takže to nebudou asi jenom tak vojáci té Ukrajiny, ale že pravděpodobně to bylo velmi chytré od Vladimíra Putina, šachisty, který opravdu jede několik tahů dopředu před i těma nejlepšíma mozkama těch západních generálů a generálů NATO. Takže vlákali je tam, tam je uzavřeli, za nima zaminovali prostor, kterým by se dostali zpátky na Ukrajinu, obnovují to tam. Takže jsou v obklíčení, teď je nechají chvilku vycukat, aby jim došly zásoby, pak se začnou vzdávat, pochopitelně co nejvíce potřeba jich mít živých, aby mohli být identifikováni. Ale ona identifikace i mrtvých podle známek a podle dokumentace, kterou budou mít u sebe, bude zajímavá. Ale myslím si, že ten zájem je spíš tedy mít ty vojáky živé, jako živé zajatce, aby se s nimi dalo pochopitelně ještě potom pracovat. A že až to začnou rozebírat, tak se zjistí, kolik vojáků NATO tam v podstatě operovalo prý jako ukrajinská armáda. To je ta moje spekulace, že to nebyla ukrajinská armáda, ale že to byli vojáci NATO. Pak půjde pochopitelně o to usvědčit je, že tam nebyli jako soukromé osoby, ale že tam byli jako vyslaní vojáci velením NATO. Nakonec zachytit komunikaci radiovou asi pro ruskou armádu na jejich území nebude tak těžké a složité, aby měli dostatek materiálu, ze kterého budou moci doložit, že byli řízeni svými velitelstvími, natovským velitelstvím tedy. Já mám tady jeden takový stream, už je tady trošku starší, ale já to přečtu za chvilku, Honzo. Ale ten stream je hodně zajímavý.
Vážení diváci, vítám vás zpět na mém kanálu. Dnešní téma je velmi závažné a hluboce komplexní. Pojďme se do toho ponořit. Rusko aktivně reaguje na největší ukrajinský přeshraniční útok od začátku války. Mluvíme o posilách, leteckých úderech a dokonce o útoku termobarickou zbraní. Navíc cílem je útok na atomovou elektrárnu. Naštěstí všechny rakety i droby byly Ruskem zlikvidovány. Ruské ministerstvo obrany to potvrdilo. Zatímco Ukrajina dosáhla v Kurské oblasti počátečního pokroku, silná ruská reakce ji zpomalila, zastavila a zátlačila po 5 dnech. Ukrajinským silám se sice podařilo dobít vesnici v Bělgorodské oblasti a držela většinu Sudže. Ale to už je minulost. Nyní se zaměřme na Ukrajinu. Tento konflikt se právě stal mnohem složitější. Rakety Severní Koreje se přidaly do konfliktu a nyní její rakety míří na Kyjev a brzy začnou práškovat kyjevské území. Pár dní po vzniku ukrajinský prezident Zelenský uznal útok na ruské území. Nejde o pouhou potyčku, jde o vážnou eskalaci. A teď přichází ta nejtěžší část. Ruský prezident Vladimir Putin odsoudil ukrajinské akce a prohlásil, že Kyjev překročil všechny červené linie. Obvinil Ukrajinu z terorismu a provokování rozsáhlého konfliktu. Putin varoval před vážnými důsledky, což naznačuje možnou eskalaci. Proč Ukrajina zaútočila na ruské území? Zdá se, že realisticky nemohli tuto konfrontaci vyhrát. Je to poslední ukrajinský výkřik o pomoc před finančním kolapsem? Nebo je to strategický krok odříznutí Maďarska a Slovenska od zásob? Mohlo by se jednat o operaci žoldnéřů NATO? Zelenský se k tomu ihned nevyjádřil, což nutí k zamyšlení, zda o tomto vpádu vůbec věděl. Je to odklonění pozornosti k oslabení ruských sil, obětování ukrajinských vojáků, aby se uvolnil prostor pro větší útok NATO. Obyvatelé Sudže mluví. Říkají, že na ně zaútočili jednotky NATO. Francouzi, Angličané i Poláci. To vnáší do situace další úroveň složitosti. Útok žoldnéřů NATO na civilisty? Je to znepokojující myšlenka. Co bude dál? Zdá se, že třetí světová se rozbíhá díky zbraním z USA a žoldákům z NATO. V příštích dnech situaci pečlivě sledujte, protože Putin odhodil rukavice a jde do toho bez vtipkovaní. Pokud někdo tvrdil, že Rusko doteď válčilo, tak ať se připoutá, bude to teď jízda. Mám své vlastní teorie, ale ty si zatím nechám pro sebe. Nechci být opět lynčován troly, který si myslí, že znají čte skutečnou realitu. Ale myslím, že Ukrajina a tejména Kyjev teprve teď pozná, co je to válka. Zůstaňte naladěni, buďte informováni a nebuďte jen loutkou. Díky za sledování, uvidíme se v dalším videu.
Co z toho vyplývá? Jo? Vyplývá z toho bohužel to, a začíná to čím dál tím víc být jasné. Liško, co pak? seš ocásek?
Jo, malinký.
Takhle malinký ocásek potřebuješ?
Jo.
Ale to je ocásek jako mořská pana, že?
Jo.
No tak se podíváme potom, jestli se dá někde sehnat, jo?
Jo.
Tak dobře. No tak ještě budeme mít doma mořskou panu. Je to... Začíná se to celé jakoby rozklíčovávat a bude to pochopitelně ještě víc horké. V kombinaci s tím je pochopitelně velice úsměvné, když si tam bude Česká republika v tom Kyjevě, jo, kupovat teda vilu za 500 miliardy, aby i včetně toho rozpočtu, tedy, aby ji rekonstruovala. Zajímavé je teda v datu 25 až 27, to znamená, že oni třeba dají dokupy, jak můžou vidět, že už se v roce 2025 třeba do ní netrefí nějaký kinžál. Nebo na to, pardon, nebo na to kašlou a jde jenom o to vyprat prachy. Tady píše Honza. Je třeba sledovat, kde začnou padat osamělí horolezci. Kde spadne helikoptéra, kdo se kde utopí a podobně. Pak si dáme dohromady, ze kterých krajin vojáci pocházeli. No jasně, tak víme, že tajné služby pracují důkladně a pochopitelně mají zametače stop. Ale toto jsou žoldnéři, kteří jsou teď momentálně na území Ruské federace, odříznuti od Týlu, odříznuti od Ukrajiny a budou se muset dřív nebo později buď zastřelit nebo vzdát, takže jsou v obklíčení. S ohledem na to, co tam prováděli na místním obyvatelstvu, jak s jakou brutalitou vraždili a popravovali a mučili ty, kteří se nestihli evakuovat nebo z nějakého důvodu nemohli, protože tam třeba se starali o zvířata nebo o něco důležitého, tak si myslím, že si to tam s některými opravdu vyřídí, jak se říká, na tvrdocha. Ti, kteří je tam budou nutit k tomu, aby se vzdali. Pak už přichází teda do úvahy jenom buď horký střet, nebo případně odstoupení od dohody 2+4, tak jak jsem tady už o tom několikrát mluvil, odstoupení od této dohody, no a následně tedy vymožení pod tlakem toho vstupu na území Ruské federace bez vyhlášení války a páchání válečných zločinů. To nebude terorismus, to bude páchání válečných zločinů, napadení jinými zeměmi. Vynucení tedy posunu a navrácení se k tomu rozdělenému Německu, navrácení se k tomu rozdělení světa na východně západní blok. Komu se tu nebude líbit v tom východním bloku, může jít směr západ. A opravdu takový Fialové a další, kteří říkají, že patříme na západ, tam mohou patřit a mohou se tam zařadit. Mohou se tam asimilovat a může jim tam být dobře. Nakonec, proč ne? Třeba je to jejich cíl, jejich směr. Tomu je potřeba ještě přičíst jednu věc, o které jsem také tady mluvil, a taky se to váže k Ukrajině. USA připravují kampaň s cílem zdiskreditovat a vyměnit Zelenského. V současné situaci Washington pracuje na variantách, jak nahradit ukrajinského vůdce ovladatelnější a méně skorumpovanou osobou, která by vyhovovala většině západních spojenců, tvrdí zpráva ruské služby zahraniční rozvědky SVR. Víme, že odstoupilo 7 ministrů na Ukrajině, to znamená vláda jako taková pravděpodobně asi nebude doplněná, ale je to tlak na to, aby se možná vyhlásily volby. Kdo ví. Ale rozhodně by to mohlo jaksi znamenat to kolíbání se té židle pod Zelenským. Jak jsem řekl, buď na Ukrajině bude puč, který bude organizovat Amerika, v rámci toho puče bude Zelenský odstraněn, v tichosti bude někam převezen a budou se tam asi milovat s migrantama, píše tady Honza. Čili bude uklizen a možná, že tam nastoupí někdo, kdo si sedne k tomu stolu s Ruskou federací a bude se snažit tedy uzavřít mír. Ovšem já se bojím, že po tom aktu, který tam předvedlo NATO u Kursku, Moskva zásadně nebude chtít jednat. A nebo za podmínek, které budou těžce nevyhovující a nepřijatelné. No. Možná ještě bychom si tady mohli něco přečíst. Když už jsme tedy u těch výrocích některých lidí, jo, prostě víme, co je Mádl zač, víme, jak se angažoval u milionového chlívku, víme, že patří k té lumpeň kavárně, tak si něco přečtěme, jak se tenhle rádoby herec, já neříkám, že je špatný herec, někdo ho může, někdo ho nemusí, já tak, jak jsem měl rád Svíráka, tak poslední dobou ho nemusím, tak jak jsem měl rád v některých filmech i Mádla, tak ho nemusím, asi by tu roli dokázal zahrát někdo jiný, možná i líp, o tom to není, je to o tom, že z těch lidí se vám prostě časem začne zvedat žaludek, takže těžko potom ho vidět jako nějaký model, který ho tam jako herec stělesňuje a představuje vám ho v té roli, když víte, co to je za šmejda prostě v tom civilním životě. Víme, jak se vyjadřoval Hřebejk, víme, jak se vyjadřoval Svírák, víme, jak se vyjadřujou někteří patolízalové a rektální alpinisti toho kolektivního západu. Četl jsem tady dokonce vyjádření Honzy Hrušínského, jo, to je fakt pomatenec, jako, kdy dokonce nabádá vládu, že jeden full team to nespraví a to je totiž, mně to totiž přijde, že ty lidi typu Hrušínský a spol se začínají bát, aby jim někdo nerozbil hubu, jo, za ty jejich názory. Takže jako teďko potřebujou pevnou ruku, která by je de facto ochránila, jo, která by všechny ty potenciální lidi, co by jim mohli dát přes hubu za to, jak si fakt do té huby nevidějí, tak aby je všechny pozavírali, pochytali, potrestali, zabili, upálili, aby oni se cítili bezpečně mezi svými názory. No, slyšel jsem taky vyjádření, bože můj, kdo to byl, v rádiu se vyjadřoval, já jsem poslouchal jsem rádio a tam se nechával slyšet, ale já už teďko nevím, kdo to přesně byl, no to byly takový keci, jo, ale nesmysly. Jako když ten člověk čte ty mantry těch zamrzlých politiků, ještě socialistických, jo. To mantrování prostě, kde jsou jenom ty, asi mu to dělala umělá inteligence, protože oni tu přirozenou nemají, tak asi to bylo tím důvodem, no ale otřes, takže opravdu plody těchto lidí jsou naprosto otřesné. Tak, mi to tady hlásí, že tady nemám přístup k internetu. Jak to, že po? To by byla chyba. Tak, máme tady mobilní data, šup. No, tak by to mělo fachčit. Máme tady i hospod, to by mělo také fachčit. Tak v čem by měl být problém. Tak uvidíme. Jsem se vám tady rozjede a budu vám moc přečíst vyjádření toho Hňupina Mádla. Zo Slovenska sa urobilo ruské laboratórium. Pre nás je to odstrašující prípad, ktorého sa snažíme poučiť, tvrdí o našej krajine po premiére svojho propagandistického filmu Vlny Jiří Mádl. Píše tedy se na Slovanských novinách. Český herec Jiří Mádl, 37, u mnohých stále rezonuje najma v souvislosti so slavnými teenagerskými komédiami Snowboardiáci a Rafťáci. Odtedy si nechal narást fúzy, natočil podle vlastních slov dalších 40 filmů, no náročnější filmoví diváci pri jeho méně spozornili len nedávno. Donutil ich k tomu film Vlny, ktorého scénár vraj písal 10 rokov a navyše sa ho podujal a i režírovať. Ako predlohu si navonok celkom neoriginálne vzal události okolo vojenskej okupácie Československa. Milionkrát spracovanú tému dokázal zatraktívniť vďaka príbehom novinárov z redakcie medzinárodného života Československého rozhlasu, ktorí za dramatických udalostí ohlasovali príchod tankov Varšavskej zmluvy. Jiří Mádl bez okolkov priznáva, že sa nedržal presných historických faktov. Opomenul aj fakt, že ako úplne prvá o invázii informovala z televízej obrazovky Kamila Moučková. Prvá moderátorka správ nielen v Československu, ale aj v Európe. Mňa na tej téme až tak nezaujímajú kulisy, čiže historické udalosti. Išiel som po emóciách a ľudskom príbehu. Film je o ťažkých rozhodnutiach žurnalistov rozhlasu, ktorí sa dostávajú do kolízie s tajnými službami, vysvetlil Mádl počas rozhovoru pre Plus 7 dní. Pozoruhodné je, že myšlienka na film s takouto náročnou tematikou u neho skrsla už počas jeho štúdia žurnalistiky. Mal som asi 22 rokov, keď mi na škole dali zadanie spracovať knihu s názvom Od mikrofónu k poslucháčom. Tam som našiel aj kapitolu o redakcii medzinárodného života, pri ktorej čítaní som si v hlave hneď prehrával, ako sa asi žurnalisti cítili, keď im dali do ruky papier s klamstvom, ktoré mali prečítať do rádia. Zaujímali ma ich ľudské príbehy, rozhodnutia a dilemy, ktorým museli čeliť, hovorí ďalej. S odstupom mnohých rokov vnímame všetkých, ktorí sa postavili čelom vtedajším neprávostiam a cenzúre, s veľkým rešpektom a uznaním. Novinárka, prekladateľka, spisovateľka Vera Šťovíková, Heroldová, okolo ktorej sa film do značnej miery točí, nám pred mnohými rokmi povedala, že s kolegami počas pohnutých udalostí konala intuitívne, verila vo víťazstvo pravdy a slobody. Vtedajšia odhodlanosť a odvaha jej však zničili nielen kariéru, ale aj život celé rodiny. Z rozhlasu dostala výpoveď a s blízkými mohla mnoho rokov pod drobnohľadom štátnej bezpečnosti. Pritom začiatkom 60. rokov sa stala symbolom angažovanej socialistickej ženy z plagátu, ktorý mal za úlohu propagovať, že ženy môžu robiť to isté, čo muži. Dievčatá, voláme vás na traktory. Hrdl sa na ňom revolučný nápis. K mikrofónu sa pani Viera vrátila až po dlhých 21 rokoch, keď pre rozhlasový program Radioforum v roku 1990 komentovala okrem iného odsun sovietských vojsk. Čas je strašne fér. Myslím si, že keď je napríklad niekto odsúdený neprávom alebo postihnutý nejakou nespravodlivosťou, história vždy ukáže, ako na to nazerať správne, mieni Mádl. V debate s Mádlom sme polemizovali aj o tom, či nie je niekedy pohodnejšie ohnúť chrbát a byť zbabelý, ako zničiť pre hrdinu, ako zničí přednictvo, o které paní Věra ani nestála život celé rodiny. Já si myslím, že predovšetkým je důležité mať rád život v jeho čisté podobě. Z člověka, který odmítá žít v klamstve, chce si užít život, miluje svobodu a pocit být sám sebou, váží si sám seba, se nikdy nestane zafilozofoval si. Zatímco Slovenskom stále lomcuje boj o svobodu a prezentovanie neskreslených informácií, Mádl je presvedčený, že v Česku cenzura nie je. U nás máme velké boje o českou televíziu, ale naozaj si myslím, že cenzuru nemáme. Já viem všetko aj o slovenskej politickej scéně. Zo Slovenska sa urobilo ruské laboratórium. Pre nás je to odstrašujúci prípad, z ktorého sa snažíme poučiť. Je mi vlastne veľmi ľúto, že to takto odneslo Slovensko. Vyjadruje svoj hodnotiaci úsudok. Verí, že v Česku sa ani v budúcnosti nič dramatické nestane, aby mohol svojho syna Františka vychovávať v miere a slobode. Budem rád, keď bude prospešný pre ľudí, aby ho mali radi. Fanoušek je ešte veľmi malý, ale už sa javí ako citlivé dieťa. Môj rodičovský sen je, aby mu v budúcnosti každý kontakt so mnou bol príjemný, aj keď budeme riešiť nepríjemné veci. Skrátka, aby vedel, že som pre neho prístav, takže nebude váhať mi kedykoľvek zavolať a zároveň nebude mať hlúpy pocit, keď mu budem volať ja. Zasmiel sa Mádlo. Zdroj plus 7 dní.sk / Infovojna. Tady jenom je listina základních práv a svobod. Takže to je jenom tady takové připomenutí. No, Mádl má teda o cenzuře jakési, řeknu, zkreslené představy o tom, co je a co není cenzura, jak vidno. No, to pak ti já to vysvětlím. To je věc, kdy asi každý to máme nastavené trochu jinak. Mádl má pocit, že se tady necenzuruje. Ale na Slovensku se děje něco špatně. Tady je vidět, jak ti lidé jsou chorobně vychýlení, že vůbec nejsou schopní jakoby přemýšlet o tom, co se na Slovensku dělo prostě za bývalý vlády a za bývalýho prezidentování a to, co se tam odehrávalo progresivisticky. Mádlovi asi nevadí spousta věcí. Jednou mu to František vysvětlí, která jestli nebude stejně hloupé jako on. A LGBT a tyhle ty všechny věci jsou co? Jako to, ten Mádl je fakt tak hloupej? Nebo je tak zmaštěný? No já nevím, co převládá. No, rozhodně velké zamyšlení. Velké zamyšlení nad tím, jak ty lidi vlastně vyhodnocují tu situaci. Když už jsme že na Slovensku teda je prý ruská laboratoř. Jak tomu vůbec došel ten Magor? Jaká ruská laboratoř? Jenom protože někdo řekl, že Fico je proruský. Proč by byl proruský? Když Fico jednal naprosto rovnocenně s Ukrajinou jako s Ruskem. Proč by nemohl jednat s ruským představitelem o důležitých věcech, které Slovensko potřebuje řešit. Stejně tak za tím účelem jednal s ukrajinským. Kritizoval někdo Roberta Fica tady z naší alternativní scény za to, že se sešel s ukrajinským ministrem nebo předsedou vlády. Kritizovali jsme ho za to. Ale druhá strana kritizuje, že se sešel s Lavrovem. Chápete? Tady se prostě, kdo si podá ruku s Vladimírem Putinem nebo se Sergejem Lavrovem, kdo vůbec jako chce komunikovat s Ruskem, tak to je infekce, to je nákaza, to okamžitě prašivej pes. Jako. takhle to přeci dělali Němci, takhle odstartovali fašismus a nacismus v Německu. Absolutně navliku a pak to prolnuli a celou Evropu s tím zamořili. Dneska to dělají úplně stejně. A tyhle ty barabáši, ty celebrity a všichni ti lidi posedlí jakousi deziluzí o tom, že mají právo o těch věcech mluvit, aniž by tomu rozuměli. Protože jsou prostě naprosto vypláchlí hlavy. Tak to budou nálepkovat a budou o tom takto mluvit. Jo, píše mi tady Honza, že se nesešel Fico, ale Blanár. Asi ano, já teda mám nějak zakotvenou, že tam byla nějaká návštěva ještě Roberta Fica. Děkuju ale za doplnění. A v Bulharsku se dějou dobré věci, musím říct. Bulharský parlament zakázal propagaci LGBT ve školách po ruském vzoru. Opatření navržené krajně pravicovou stranou Rinascita rovněž brání podněcování a propagaci čehokoliv, co má co dočinění s netradiční sexuální orientací a nebo určením genderové identity odlišné od té biologické. Zdá se, že Bulhaři se o své děti starají víc než my. Mám tady originální odkaz. Takže i v Bulharsku jako politici nějak jako uvažujou na rozdíl od těch našich. My jsme asi víc in. A mám tady potom jeden takový článeček nebo YouTube. To bychom si mohli pustit, jestli se mi tady stihne odevřít. O tom, jak vláda zase mrhá našimi prostředky. Jo. Prostě vláda, která vede stát do kolapsu, do ekonomického krachu, je vláda, pokud existuje tam existuje ten zákon o ekonomické nouzi, tak je to vláda, která to chce dostat tak daleko, aby opravdu připravila lidi o jejich vklady na účtech a o jejich majetky. Bacha na to. Tohle to jsou zloději ve oblecích. Jsou to gangstři, kteří přesně vědí, kudy teče řeka. Ošahli si, jaký to je, že můžou rozkrádat prostě tady veřejné finance za bílého dne a jako dobrý, nikdo jim nic neřekne. Tak to je velice nebezpečné. On je to 28 minut dlouhé video, takže to asi pouštět nebudem. Ale je tady tomu aspoň. Čau Praho, vláda říká, že na zvýšení platů a důchodu nejsou peníze. Přitom ale plánuje utratit půl bilionu, čili 500 miliard korun za zbraně a nákupy pro armádu. Otázka, chápete to? Platy Čechů za posledních několik let klesly a lidé chudnou. Je sice pravda, že mzdy rostly, ale inflace ještě mnohem více a za výplatu si tak občané koupí méně než dříve. Zároveň do toho stoupá nezaměstnanost. Kdy se Fialova vláda už probere? Od ledna se starobní důchody zvýší o symbolických 355 korun. Za mě je to výsměch. Po drastickém zdražování všeho od potravin přes energie až po léky je to snad špatný vtip. Ministerstvo obrany v tu samou dobu nakupuje jak o život. Rozjetých zakázek má za půl bilionu korun. Olympiáda skončila pro Českou republiku nejhůře v historii. Moc gratuluji těm, kteří si domů přivezli medaile. Faktem ale zůstává, že takto špatné výsledky jsme ještě neměli. Jak je to možné? Hlavně proto, že Česká republika dává do sportu mnohem méně peněz než ostatní státy. Bartoš v lednu tvrdí, že když má pirátský politik průšvih, tak odstoupí. Teď už to tak zjevně ale není. Spacka na digitalizace, která kvůli němu zmrazila stavby za 100 miliard, podle něj není důvod k rezignaci. Bartoš se hájí, že prý je systém funkční, jen má své problémy. Podle něj se do konce srpna rozjede. To jsme všichni moc vydaví. No, nerozjel se. Pokud vím, tak byl změněn dodavatel. Takže nová zakázka. Nový náklady, nový finance. Dobrý den. Tak než by někoho mlátili po palici tak dlouho, ať si to dá dokupy, anebo ať jde od válu, tak to bude stát další peníze. Ministr Síkela nakoupil plynovody za miliardy. Teď pro ně ale nemá zákazníky. To už je neuvěřitelné. Zdraží tak Čechům energie? Já si myslím, že jo. Než uteče do Bruselu, tak to určitě ještě stihne. Rakušan řeší další problém. V České poště se zpronevěřili miliony na důchody. Ta přitom pokračuje v rozprodávání svých nemovitostí. Letos už za ně dostala 500 milionů korun. Rozprodávat majetek? To by pětikolici vážně šlo. Teď chci říct, že prodávají balíkárnu. Ta jediná vydělává. Se zažilo v této vládě, že jakmile něco vydělává, tak je potřeba to prodat. To jsme řešili v pátek, čili s Elvírou jsme to řešili. Rekonstrukce Barrandovského mostu se zase prodráží a zpozdí o několik měsíců. Znovu, Praha platí už teď miliony korun extra za více práce. Nemám slov a zopakuji, co říkám stále. Zdeněk Hřib na to nemá a měl už dávno odstoupit. Hřib pokračuje ve svém boji proti řidičům aut. Přesvědčíme řidiče, ať přesedlají na MHD. Řekl v rozhovoru a prohlásil, že parkování bude ve městě zdražovat. Za hnutí ANO naprosto odmítáme šikanovat řidiče a tahat jim peníze z kapsy. Praha musí budovat parkovací místa a problém vyřešit jinak než převýchovou motoristů. No, chlapci. Ondřej Prokop, předseda hnutí ANO v Praze. Ještě jenom připomenu. Včerejší pořad, puste si prosím vás včerejší hovory při víně. Můj host Elvíra Hánová kandiduje do Senátu. Elvíra nám představila její model práce, při kterém se dají prolomit ty ledy a představit o tom, že to nejde. Dají se novelizovat zákony, dají se i rušit zákony, pochopně z pozice návrhu senátora, dají se organizovat workshopy, vzdělávací akce, semináře. Ty semináře, které jsou třeba, mohou být a jsou financovány z peněz senátu, mohou být velice o těch našich záležitostech a můžou se natáčet a můžou se potom dál šířit. Můžou to být veřejné akce, meetingy, kulturní akce na zaměřené proti válce třeba, zaměřené proti nešvarům. Můžou to být akce proti LGBT třeba. Můžou to být akce za tradiční rodinu. Čili chtěl bych, abyste podpořili Elvíru, protože je to skromná politička, žena, která už odvedla kus své poctivé práce v krajském zastupitelstvu Ústeckého kraje. Teď kandiduje do Senátu, pochopitelně do zastupitelstva, ale ten Senát si myslím, že tam by nám všem slušným poctivým lidem mohla být víc užitečná. Pokud chcete pomoci, máte-li v Chomutovském okrese anebo v Ústeckém okrese, máte-li prosím vás místo na svém plotě, tak si vy normálně ťukněte Elvíra Hahnová na Google a vyjede vám její mailovka jako zastupitelky kraje třeba, nebo určitě na ní vyjede spojení. Dejte jí najevo, že jí chcete pomoct, buď s nějakýma novinama roznášet, nějaký letáky roznášet, nebo poskytnout to místo na její banér, na vašem plotě, na vašich vratech, na vaší nemovitosti, prostě někde, kde by se to dalo umístit. Ona vám ten banér přiveze zadarmo, jeho namontuje. Čili je to opravdu dělná žena. Udělejte pro Elvíru všechno, aby jsme měli o jednoho slušného člověka v tom senátu víc. Je to jediná žena, která kandiduje proti 6 kandidátům uchazečům o post senátora za Chomutovský kraj a je to současná zastupitelka kraje Ústeckého, která kandiduje do krajského zastupitelstva. Prosím o podporu. Myslím si, že pokud cítíte, že je potřeba něco dělat a změnit ty věci, tak mohou to být i kroky menšího charakteru, ale někdy, někde s někým se začít musí. Děkuji vám za to a budeme se pomalu loučit, protože čas se nějakým způsobem nachyluje. Co bychom si pustili? To je moc dlouhý, to tam nedáme. Dáme si oblíbené Loizo, dáme si Hurá na paprike, protože tak mi to tady poslední dobou velice, ale velice připomíná ta naše republika. Přátelé, prosím, pusťte si včerejší pořad, ať seznamte se vůbec se způsobem uvažování, s tou současnou, když řeknu, kariérou Elvíry. Není to kariérní politik. Je to člověk, který chce pracovat pro ostatní lidi. Takže jo, mějte se krásně, od mikrofonu se loučí a v pondělí se těší na další slyšení u pořadu komentovaného čtení, jak jinak než Petr Václav. Co pak je?
Na wysokim biegnę krótko. сна, чё видел вам. Чё не в добрый час.
Tady je mol.